Kai gi staris sur la sablo de la maro. Kai mi vidis beston supren irantan el la maro, havantan dek cornoin kai sep capoin, kai sur siai cornoi dek diademoi, kai sur siai capoi nomoin de blasfemo. Kai la besto kiun mi vidis estis simila al leopardo, cae giai piedoi estes cil de urso, cae gia buscio cil buscio de leono, cae la draco donis al gi sian potenzon, cae sian tronon, cae grandan autoritaton. Cae mi vides uno el giai capoi quasau morte vunditan, cae la morta vundo saniges, cae la tuta tero miris post la besto. Ca ili ador clinicis alla draco, char gidones sian autoritaton alla besto, ca ili ador clinicis alla besto dirante, quiu estas simila alla besto, ca quiu povas militi contrao gi, ca estes donita al gi buscio, parolanta grandajoin ca blasfemajoin, cae estes donita al gi autoritato agadi dum quardec du monatoi, cae gi malfermis la buscion por blasfemoi contrao Dio, por blasfemi lian nomon cae lian tabernaclon cae la loggiantoin de la cielo, cae estes donita al gi fari militon contrao la sanctuloi cae venci ilin, cae estes donita al gi autoritato sur ciu tribo, cae popolo, cae lingvo, cae nazio, cae ador clinigios al gi ciui loggiantoi de la tero, cies nomo ne estas scribita en la libro de vivo, libro de la sciafido offerita iam de la fondo de la mondo. Se iu havas orelon, tiu auscultu. Se iu maliberigas, en maliberetson li iras. Se iu per la glavo mortigos, li devas per la glavo esti mortigita. Citie estas la pacienzo cae la fido de la sanctuloi.